Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует икону Казанской Божией Матери.
Сегодня, 4 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Θεοτόκου του Καζάν.
Это торжество связано с событиями времени, которое историки назвали смутным. Тогда, на рубеже 16 и 17 веков, часть России вместе со столицей была захвачена польскими интервентами. По призыву святейшего патриарха Ермогена, русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский, доставили из Казани чудотворную икону Пресвятой Богородицы. С этим образом, 4 ноября 1612 года ополченцы освободили Москву от захватчиков. Казанская икона Божией Матери и сегодня особо почитается православными.
Αυτή η εορτή σχετίζεται με τα γεγονότα της εποχής που οι ιστορικοί ονόμασαν Αναστατωμένη. Τότε, στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα, μέρος της Ρωσίας μαζί με την πρωτεύουσα είχε καταληφθεί από Πολωνούς εισβολείς. Στην έκκληση του Πατριάρχη Ερμογέννη, ο ρωσικός λαός σηκώθηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στην πολιτοφυλακή που ηγήθηκε ο πρίγκιπας Δημήτρη Παζάρσκι, έφεραν από το Καζάν την θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αυτήν την εικόνα, στις 4 Νοεμβρίου του 1612, οι πολιτοφύλακες απελευθέρωσαν την Μόσχα από τους κατακτητές. Η εικόνα της Θεοτόκου του Καζάν ακόμη και σήμερα τιμάται ιδιαίτερα από τους Ορθόδοξους.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Серафима Самойловича. Святой родился в 1881 году в Миргороде Полтавской губернии. Окончил духовную семинарию в Полтаве. 6 лет подвязался на Аляске, преподавал в местной школе. Там же принял монашеский постриг и священный сан. В феврале 1920 года стал епископом угличским. Спустя 6 лет владыка Серафим занял должность заместителя-местоблюстителя патриаршего престола. Святитель препятствовал вмешательству властей в церковные дела и вскоре был арестован. Архиерея сослали на Соловки, откуда он вернулся инвалидом. В марте 1934 года владыку вновь арестовали и спустя 3 года расстреляли. Современники отзывались о священномученике Серафиме как о необыкновенно чистом, светлом и нравственно цельном человеке. В 2000 году церковь прославила Серафима Самойловича в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρος Σεραφείμ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1881 στο Μίργαρατ της επαρχίας Πολτάβα. Αποφύτησε από το Θεολογικό Σεμινάριο της Πολτάβα. 6 χρόνια δούλεψε στην Αλάσκα, δίδασκε στο τοπικό σχολείο. Εκεί, επίσης, έλαβε το μοναχικό σχήμα και χειροτονήθηκε ιερέας. Τον Φεβρουάριο του 1920 έγινε επίσκοπος του Ούγκλιτς. 6 χρόνια αργότερα ο αρχιερέας Σεραφείμ ανέλαβε τα καθήκοντα του αναπληρωτή, του τοποτηρητή, του πατριαρχικού θρόνου. Ο ιερέας εμπόδιζε την επέμβαση των αρχών στα εκκλησιαστικά θέματα και σύντομα συνελήφθη. Ο αρχιερέας εξορίστηκε στο Σολαυκή, από όπου επέστρεψε ανάπηρος. Τον Μάρτιο του 1934 ο αρχιερέας συνελήφθη ξανά και 3 χρόνια αργότερα εκτελέστηκε. Οι σύγχρονοί του μιλούσαν για τον ιερομάρτυρα Σεραφείμ ως έναν ασυνήθιστα καθαρό, φωτεινό και ηθικά ολόκληρο άνθρωπο. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον Σεραφείμ στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 4 ноября, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанника Великого. Святой родился в 8 веке в Палестине, в бедной семье. Родители не смогли дать сыну образование, но привили ему горячую веру в Бога. С детства Иоанникий трудился пастухом. Он любил увести свое стадо в безлюдное место, где никто не мешал молиться. В юности святой поступил солдатом в войско римского императора Льва IV. 6 лет он прослужил в армии, получил немало наград. Но военная служба тяготила Иоанникия. Оставив армию, преподобный ушел в монастырь, где провел 70 лет в духовном подвиге. По преданию, именно Иоанникий начал творить молитву, которую православная церковь хранит до сих пор. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Христос, покров мой, Дух Святой». Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанникий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 4 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον Όσιο Ιωαννίκιο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Παλαιστίνη, σε μια φτωχή οικογένεια. Οι γονείς δεν μπόρεσαν να δώσουν στον γιο τους εκπαίδευση, αλλά του εμφύσισαν ζεστή πίστη στον Θεό. Από παιδί, ο Ιωαννίκιος εργαζόταν ως βοσκός. Του άρεσε να καθοδηγεί το κοπάδι του σε ένα ερημικό μέρος, όπου κανείς δεν τον εμπόδιζε να προσεύχεται. Σε νεαρή ηλικία ο Άγιος κατατάχθηκε στρατιώτης στον στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Λέοντος του 4. 6 χρόνια υπηρέτησε στον στρατό, κερδίζοντας πολλά βραβεία. Αλλά η στρατιωτική θητεία βασάνιζε τον Ιωαννίκιο. Αφήνοντας τον στρατό, ο Όσιος πήγε σε ένα μοναστήρι, που πέρασε 70 χρόνια σε πνευματικό άθλο. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο Ιωαννίκιος που άρχισε να λέει την προσευχή που η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί ακόμη και σήμερα. Η ελπίση μου, Πατήρ, η καταφυγή μου Χριστός και η σκέπη μου το Άγιο Πνεύμα. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Ιωαννίκιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 2 главы послания апостола Павла к Галатам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ириш Антониш Борисов. Ты им прожмини кириаки, что и шархадок шашену Ириш, пужун симфона метополью имерологию, Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες. Ας ακούσουμε.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Επειδή όμως εγνωρίσαμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού από τα τυπικάς διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνο δια της φωτισμένης ενεργίας και ενεργού πίστεως στον Ιησού Χριστόν. Και εμείς επιστέψαμεν στον Ιησού Χριστόν, δια να γίνομεν δίκαιοι από την πίστην και με την πίστην στον Χριστόν και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι όπως άλλωστε έχει γραφεί και στην Παλαιάν Διαθήκη, δεν θα δικαιωθεί ποτέ κανείς από τα έργα του νόμου. Εάν δε εμείς αφήσαντες των νόμων και ζητούντες να επιτύχομεν την δικαίωσή μας, δια της πίστεως και επικοινωνίας μας με τον Ιησού Χριστόν, ευρεθήκαμεν στο κεφαλαιόδες αυτό θέμα αμαρτωλή. Τότε έρχεται στο στόμα το παράλογο ερώτημα. Άραγε, ο Χριστός που μας εκάλεσε εις αυτόν τον δρόμον, μας υπάτησε και είναι υπηρέτης αμαρτίας? Μη γέννητο, να σκεφθόμεν ποτέ τέτοιαν βλασφημίαν. Διότι αν εκείνα τα οποία έχω καταργήσει ως άχρηστα, δηλαδή τα τυπικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, αυτά πάλιν επαναφέρω εις την ισχύν και τα τηρώ, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην. Διότι έτσι ομολογώ ότι η προηγούμενη παραμέληση των τυπικών διατάξεων του νόμου ή το αμαρτία. Αυτό όμως δεν είναι αληθινό, διότι εγώ δια του νόμου, τον οποίον κατήργησα και ο οποίος καταδικάζει εις θάνατον κάθε παραβάτην, έχω πλέον αποθάνει δι' αυτόν, δια να ζήσω πλέον εν το Θεό, χάρισε στην πίστη μου προς τον Χριστόν. Εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή δεν την ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, την ζω με την χάρη και την δύναμη της πίστεως στον Υιόν του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και με παρέδωκε τον εαυτόν του εις σταυρικών θάνατον, δια την σωτηρία μου.
Появившись около 2000 лет назад, христианство произвело переворот в религиозном сознании людей. Сын Божий Иисус Христос показал людям принципиально иной путь отношений с Богом. Путь, основанный не только и не столько на исполнении каких-то внешних действий, сколько на внутреннем преображении человека. «Эмфонизомено прина по перипу дюхилядыш хрони у христианиш мож прокалеше ме эпанаштыши стихтришкептики шинидыши тон анθρώπων». Ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός έδειξε στους ανθρώπους μια ουσιαστικά διαφορετική διαδρομή σχέσεων με τον Θεό, μια διαδρομή που βασίζεται όχι μόνο και όχι τόσο στην εκτέλεση κάποιων εξωτερικών ενεργειών, όσο στην εξωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου. Проповедь Спасителя была продолжена его учениками и апостолами. Особенно ярко и проникновенно об отличительных чертах христианства от прочих религий в своих посланиях, говорит апостол Павел. Отрывок одного из них, послание к христианам Галатии, мы только что слышали. Послание к Галатам было написано апостолом Павлом около 56 года в городе Эфесе. Причиной написания стало затруднительное положение, в котором оказались христиане Галатии. То керигма ту шотира синерхистике апотус мацетешто апостолус эдеэтера эндона ке синкитика για τα διακριτικά γνωρίσματα του χριστιανισμού από τις άλλες θρησκείες, μιλάει στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος. Ένα απόσπασμα από μία από αυτές, την επιστολή προς τους χριστιανούς της Γαλατίας, μόλις ακούσαμε. Η επιστολή προς Γαλάτες γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο γύρω στο 56 μετά Χριστού στη πόλη της Εφέσου. Αίτια της σύνταξης ήταν η δυσχελής με θέση στην οποία βρέθηκαν οι χριστιανοί της Γαλατίας. В их среде стали действовать ложные проповедники, убеждавшие их, бывших язычников, соблюдать не только ветхозаветное законодательство, но и нормы Талмуда. Апостол Павел, не имея возможности посетить Галатию, направил своим ученикам послание, в котором предостерегал христиан и от возвращения к прежней языческой жизни, и от принятия ненужных иудейских норм. Ведь и то, и другое приводило к поверхностному отношению к религиозной жизни. Что перевал он туш архиша на дрон, псевдокиликаш путуш эпитан проин и латриш на тирун охимоне ти вивлики новмавтесия, а лаке туш канонус ту талмуд, ну а апостолус Павлус ми борондаш на эпискифти тин халатии эштелеш туш мацетешту ми эпистоли штин опие, προειδοποιούσε τους χριστιανούς τόσο από την επιστροφή στην προηγούμενη ιδωλατρική ζωή, όσο και από την αποδοχή άσκοπων εβραϊκών νόρμων, επειδή και τα δύο οδηγούσαν σε επιφανειακή σχέση με την θρησκευτική ζωή. Апостол акцентирует внимание галатов на том, что духовная жизнь не терпит автоматизма, меркантильного отношения, диалога с Богом в формате «ты мне, я тебе». Павел прямо говорит, что Христос искупил людей даром, что спасение не было людьми заслужено или вытребовано. Христос в своей проповеди подчеркивал, что духовная жизнь не может сводиться исключительно к тщательному исполнению заповедей, но что благочестивые поступки должны быть следствием живой веры и искренней любви человека к Богу. Апостол Жрини эмфаши штуш галаташ оти и пневматики жи дэн антехи, τον αυτοδημιουργισμό, την μικροπρεπή σχέση των διάλογων με τον Θεό σε μορφή «Εσύ σε μένα, εγώ σε σένα». Ο Παύλος λέει κατηγορηματικά ότι ο Χριστός λύτρωσε τους ανθρώπους δωρεάν, ότι η σωτηρία δεν κερδίθηκε ή απαιτήθηκε από τους ανθρώπους.
Ο Χριστός στο κήρυγμα του τόνισε ότι η πνευματική ζωή δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στην προσεκτική εκτέλεση των εντολών, αλλά ότι οι ευσεβείς πράξεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα ζωντανής πίστης και ειλικρινούς αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό. Иудеи Палестины ко времени рождения Спасителя имели насчет духовной жизни иное мнение, основанное на убеждении в наличии договора между Богом и потомками Авраама. Многие иудеи были уверены, что в точности исполняя ветхозаветный закон, они обеспечат себе благополучное существование. Причем, что довольно симптоматично, соблюдение заповедей для них было чем-то самоценным, тем, что служило некой платой Богу за дарованный им духовный и материальный комфорт. Иисус Христос прямо говорил о неверности подобного отношения к духовной жизни, убеждал современников иудеев, что исполнение закона Моисея нужно не Богу, а самим людям. Еврей тиш палестинеш катати генеши тушотира ихан диафротики хноми шхитика метин пнематики жои, вашеш менеш тин пипитиши тиш ипракши симфониш метакши то Тео ке тон апагонон то Авраам. Оли евреи итан веви оти «Εκ δελόντας ακριβώς τον βιβλικό νόμο, θα εξασφάλιζαν την ευμερή τους ύπραξη». Επιπλέον, κάτι που είναι αρκετά συμπτωματικό, η τήρηση των εντολών για αυτούς ήταν κάτι αυτοτέλης, κάτι που λειτουργούσε ως ένα είδος πληρωμής στον Θεό για την παραχωρημένη σε αυτούς πνευματική και υλική άνεση. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε κατηγορηματικά για την ανακρίβεια μία τέτοια σχέση με την πνευματική ζωή. Έπειθε του συγχρόνους του Εβραίους ότι η εκτέλεση του νόμου του Μωυσή δεν χρειάζεται από τον Θεό, αλλά από τους ίδιους τους ανθρώπους. Соблюдая заповеди, они тем самым проявляют свою веру и одновременно укрепляют ее. Спаситель добровольно отдал всего себя на служение человечеству. Согласно мысли апостола Павла, перед лицом жертвы Христа все люди равны, поскольку все мы грешны, но подвиг Спасителя превосходит все злодеяния человечества. К сожалению, не все стремятся быть со Христом, но те, кто желает воспользоваться благими плодами Его жертвы, может посредством искренних веры и любви к Богу преобразить себя и подтвердить это внутреннее преображение добрыми поступками. Тирондаш, тиш индолеш, экделононечи, тин пишти тушке тавтохрна, тин инишхиун. О сотираш, и ки ο Θεός έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του για υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Σύμφωνα με την σκέψη του Αποστόλου Παύλου μπροστά στο πρόσωπο της θυσίας του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, αφού όλοι εμάς είμαστε αμαρτωλοί, αλλά το κατόρθωμα του σωτήρα υπερβαίνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Δυστυχώς δεν επιζητούν όλοι να είναι με τον Χριστό, αλλά εκείνοι που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τους καλούς καρπούς της θυσίας τους μπορούν μέσω ειλικρινούς πίστης και αγάπης προς τον Θεό να μεταμορφώσουν τον εαυτό τους και να επιβεβαιώσουν αυτή την εσωτερική μεταμόρφωση με καλές πράξεις.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Νικόλος Τενιλεύσκι και η Όλγα Μεζακόβα.
В 1853 году молодой служащий Министерства государственных ресурсов Российской империи Николай Яковлевич Данилевский приехал в Никольское, Вологодское имение своего давнего друга, помещика Александра Павловича Межакова. Повод для визита был нерадостным. Совсем недавно Николай Яковлевич потерял супругу. Она скончалась спустя всего 9 месяцев после свадьбы от скоротечной чахотки. Данилевский надеялся, что общество близкого человека притупит боль утраты. Александру Павловичу Межакову горе друга было понятно и близко. Он сам год назад похоронил жену, оставшись с 6 детьми на руках. Старшей его дочери Ольге было 15 лет.
Το 1853 ο νεαρός υπάλληλος του Υπουργείου Κρατικών Πόρων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, Νικόλαος Γιάκοβλεβιτς Ντανιλεύσκι, έφτασε στο Νικόλσκαγε, το κτήμα στην Βόλογδα του παλιού του φίλου, του γεωκτήμονα Αλεξάνδρου Παύλοβιτς Μεζακόφ. Η αφορμή για την επίσκεψη δεν ήταν χαρμόσυνη. Πρόσφατα, ο Νικόλαος Γιάκοβλεβιτς είχε χάσει την σύζυγό του. Εκείνη πέθανε μόλις 9 μήνες μετά το γάμο τους, από φυματίωση. Ο Ντανιλεύσκι ήλπιζε ότι η συντροφιά ενός κοντινού ανθρώπου θα απάλυνε τον πόνο της απώλειας. Ο Αλέξανδρος Παύλοβιτς Μεζακόφ καταλάβαινε καλά τη θλίψη του φίλου του. Και εκείνος είχε χάσει τη γυναίκα του έναν χρόνο νωρίτερα, μένοντας μόνος με 6 παιδιά. Η μεγαλύτερη κόρη του, η Όλγα, ήταν τότε 15 ετών.
Оля Межакова была внучатой племянницей святителя Игнатия Брянчанинова. Она получила прекрасное домашнее образование, свободно говорила на нескольких иностранных языках, много читала. Данилевского девушка считала человеком необыкновенным и восхищалась им. Ведь Николай Яковлевич где только не побывал. На своей должности он постоянно ездил в экспедиции, исследовал территории Российской империи, изучал их климат, флору, фауну и промыслы, которыми занимались жители разных уголков страны. Вот, например, про Вологодскую губернию господин Данилевский целую книгу написал. Ольга сама видела ее в батюшкиной библиотеке. А вчера за ужином он рассказывал, что собирается в скором времени отправиться на Каспий и Северный Ледовитый океан. Как далеко! Когда-то теперь она снова его увидит.
И Ольга Межакова ήταν ανιψιά του Αγίου Ιγνατίου Μπριντσανίνοφ. Είχε λάβει εξαιρετική κατοίκον μόρφωση. Μιλούσε άπτεστα πολλές ξένες γλώσσες και διάβαζε πολύ. Τον Ντανιλεύσκι τον θεωρούσε άνθρωπο ασυνήθιστο και τον θαύμαζε. Εξάλλου ο Νικόλαος Γιάκοβλεβιτς είχε ταξιδέψει σε τόσους τόπους. Στη θέση του συμμετείχε συνεχώς σε αποστολές. Μελετούσε εδάφη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το κλίμα του, τη Χλωρίδα, την Πανίδα και τις ασχολίες των κατοίκων. Για την επαρχία της Βόλογδα, για παράδειγμα, είχε γράψει ολόκληρο βιβλίο. Η Όλγα του είχε δει στην βιβλιοθήκη του πατέρα της. Και χθες, στο δείπνο, εκείνος διηγείται ότι σκόπευε σύντομα να πάει στην Κασπία και στον Αρκτικό ωκεανό. Τόσο μακριά. Πότε άραγε θα τον ξαναέβλεπε.
Николай Яковлевич в тот свой приезд не заметил особого к нему отношения со стороны старшей дочери друга и того, как розовели щеки девушки, когда за общей беседой гость вдруг о чем-нибудь ее спрашивал. Вскоре Данилевский покинул Никольское на целых 9 лет. Каспийская и Северная экспедиции оказались трудными, но плодотворными и принесли Николаю Яковлевичу золотую константиновскую медаль Русского географического общества. Вернувшись из долгой экспедиции, Данилевский узнал горестную новость. Его дорогой друг Александр Павлович Межаков скончался. Он поспешил в Никольское. Его встретила Ольга. Это была уже не робкая девочка, которую он когда-то знал. Перед Николаем Яковлевичем предстала настоящая красавица, молодая хозяйка. И он вдруг всем сердцем почувствовал, что любит ее, любит уже давно, просто почему-то раньше не знал об этом. 15 октября 1861 года в Заболоцкой церкви родового имения Межаковых Ольга Александровна и Николай Яковлевич обвенчались.
У Николаус Яковлевич с εκείνη την επίσκεψη δεν πρόσεξε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της μεγαλύτερης κόρης του φίλου του, ούτε τα ροδοκόκκινα μάγουλά της όταν εκείνος της απίφθινε μια ερώτηση στην συζήτηση. Σύντομα ο Ντανιλεύσκι έφυγε από τον Νικόλσκαγε για 9 ολόκληρα χρόνια. Οι αποστολές στην Κασπία και τον Αρκτικό αποδείχθηκαν δύσκολες αλλά καρποφόρες και χάρισαν στον Νικόλο Γιάκοβλεβιτς το χρυσό μετάλλιο του Κωνσταντίνου της Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Όταν επέστρεψε από την μακρά αποστολή, έμαθε το θλιβερό νέο. Ο αγαπημένος του φίλος Αλέξανδρος Παύλοβιτς Μεζακόφ είχε πεθάνει. Έσπευσε στο Νικόλσκαγε. Τον υποδέχθηκε η Όλγα. Δεν ήταν πια το ντροπαλό κορίτσι που γνώριζε παλιά. Μπροστά του στεκόταν μια πραγματική καλονή, η νεαρή κυρά του σπιτιού. Και ξαφνικά ένιωσε με όλη του την καρδιά ότι την αγαπούσε. Την αγαπούσε εδώ και πολύ καιρό, απλώς δεν το είχε καταλάβει. Στις 15 Οκτωβρίου του 1861, στο ναό της Ζαμπαλότσκαγε, του οικογενειακού κτήματος των Μεζακόφ, η Όλγα Αλεξάνδραυνα και ο Νικόλαος Γιάκοβλεβιτς παντρεύτηκαν.
В Никольском у супругов родились дети. У Данилевских их было пятеро. В парке усадьбы до сих пор сохранились 5 лиственниц, которые супруги посадили в честь каждого из своих чад. А потом в семье появился приемный сын. Маленького беспризорника Ольга Александровна повстречала на одной из улиц Вологды. Мальчик что-то рисовал углем на заборе. Данилевские дадут ему блестящее образование. Алексей Зреляков окончит Петербургскую академию художеств и станет известным живописцем. В 1864 году семья Данилевских перебралась в Крым, где они приобрели небольшое имение Мшатка близ Фароса. Поселившись там, супруги редко куда-то выезжали. Зато в их доме всегда было много гостей. Однажды Мшатку посетил Лев Толстой. Вот что он писал об этом визите. «Был в Крыму и поехал к Данилевскому. Он очень мне полюбился. И его жена». В Мшатке Николай Яковлевич закончил труд всей своей жизни. Книгу «Россия и Европа» об уникальном пути русской цивилизации и о единственном спасении ее в православии.
Στο Νικόλσκαγε γεννήθηκαν τα παιδιά τους. Οι Ντανιλεύσκοι απέκτησαν 5 παιδιά. Στο πάρκο της Έπαυλης σώζονται μέχρι σήμερα 5 δέντρα που το ζευγάρι τα φύτεψε προς τιμή του κάθε παιδιού τους. Αργότερα στην οικογένεια εμφανίστηκε και ένας θετός γιος. Η Όλγα Αλεξάνδρωνα τον συνάντησε στους δρόμους της Βόλογδα. Ήταν ένα μικρό αγόρι που σχεδίαζε με κάρβουνα σε έναν φράχτη. Οι Ντανιλεύσκοι του έδωσαν λαμπρή μόρφωση. Ο Αλεξέη Ζριλιάκαφ αποφύτησε από την Ακαδημία Τεχνών της Πετρούπολης και έγινε γνωστός ζωγράφος. Το 1864 η οικογένεια Ντανιλεύσκη μετακόμισε στην Κρυμαία, όπου απέκτησαν ένα μικρό κτήμα στην Μτσάτκα, κοντά στο Φόρος. Κατοικώντας εκεί, οι σύζυγοι σπάνια έφευγαν, αλλά το σπίτι τους ήταν πάντοτε γεμάτο φιλοξενούμενος. Μια μέρα την Μτσάτκα επισκέφθηκε ο Λέων Τολστόη. Έγραψε για αυτήν την επίσκεψη. «Ήμουν στην Κρυμαία και πήγα στον Ντανιλεύσκη. Τον αγάπησα πολύ, και αυτόν και τη σύζυγό του». Στην Μτσάτκα, ο Νικόλος Γιάκοβλεβιτς ολοκλήρωσε το έργο της ζωής του. Το βιβλίο «Η Ρωσία και η Ευρώπη», για τον μοναδικό δρόμο του ρωσικού πολιτισμού και την μόνη σωτηρία του στην Ορθοδοξία.
В Крыму супруги серьезно увлеклись садоводством. Их общими стараниями в имении появился сад с абрикосами, оливами и кипарисами. Данилевские называли его «ландшафтом души». Особенно любили они кипарисовую рощу. Там, под сенью высоких стройных деревьев, Николай Яковлевич и Ольга Александровна нашли свой последний приют. Они прожили в браке 24 года. «Все мои чувства, мысли и надежды относились к ней одной», говорил Николай Яковлевич о жене. А она всю жизнь обращалась к мужу со словами «милый, дорогой мой».
Στην Κρυμαία, οι σύζυγοι ασχολήθηκαν σοβαρά με την κυπουρική. Με τις κοινές τους προσπάθειες, στο κτήμα δημιουργήθηκε ένας κήπος με βερίκοκα, ελιές και κυπαρίσια. Τον αποκαλούσαν το τοπίο της ψυχής. Ιδιαίτερα αγαπούσαν το άλσος με τα κυπαρίσια. Εκεί, στη σκιά των ψηλών και ευθυτενών δέντρων, ο Νικόλαος Γιάκοβλεβιτς και η Όλγα Αλεξάνδρωνα βρήκαν την τελευταία τους ανάπαυση. Έζησαν μαζί 24 χρόνια. Όλα μου τα αισθήματα, οι σκέψεις και οι ελπίδες ανοίγαν μόνο σε εκείνη, έλεγε ο Νικόλαος Γιάκοβλεβιτς για την σύζυγό του. Και εκείνη σε όλη της την ζωή τον αποκαλούσε «αγαπημένα μου, πολύτιμέ μου».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Το οστεοφυλάκιο του Καϊάφα.
Осенью 1990 года в Иерусалиме началось строительство аквапарка. В городе, расположенном на высоте около 700 метров выше уровня моря, этот бизнес-проект сулил отличную прибыль. Работы шли бодро. Однако в один из дней их вынуждены были прекратить. Землекопы неожиданно проломили свод искусственной пещеры, оказавшейся погребальной камерой, запечатанной во второй половине первого века. Камера была разделена перегородками на четыре части, которые вмещали в себе 6,6 расколотых асуариев.
Το φθινόπωρο του 1990 άρχισε η κατασκευή ενός υδάτινου πάρκου στην Ιερουσαλήμ. Σε μια πόλη που βρίσκεται περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο υπόσχονταν εξαιρετικά κέρδη. Οι εργασίες προχωρούσαν με γοργούς ρυθμούς. Ωστόσο, μία μέρα αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Οι ανασκαφείς έσπασαν ξαφνικά τον θόλο ενός τεχνητού σπηλαίου. το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένας ταφικός θάλαμος που σφραγίστηκε στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα. Ο θάλαμος χωριζόταν με διαχωριστικά σε 4 μέρη, τα οποία περίχαν 6 ολόκληρα και 6 διαιρεμένα οστεοφυλάκια.
Ассуари – это каменный ящик, куда по иудейской традиции складывались кости покойного после того, как тело истлевало, что происходило примерно через год после похорон. Вместилище для костей обычно украшалось орнаментом и надписями с именем покойного. Его использовали для хранения костей либо одного человека, либо нескольких членов семьи. Именно такой артефакт и был найден нами в ходе строительства аквапарка в Иерусалиме.
Το οστεοφυλάκιο είναι ένα πέτρινο κουτί όπου σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση τοποθετούνταν τα οστά του νεκρού μετά την αποσύνθεση του σώματος, η οποία συνέβαινε περίπου ένα χρόνο μετά την κηδεία. Το κουτί με τα οστά ήταν συνήθως διακοσμημένο με στολίδια και επιγραφές με το όνομα του νεκρού. Χρησιμοποιούνταν για να συγκρατεί τα οστά είτε ενός ατόμου είτε πολλών μελών της οικογένειας. Βρήκαμε ακριβώς ένα τέτοιο τεχνούργημα κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός υδάτινου πάρκου της Ιερουσαλήμ.
На стройку были в срочном порядке вызваны сотрудники местного управления древностей. Иерусалимские археологи начали тщательное изучение находки. К своему изумлению, на узкой стороне одного из нетронутых ассуариев они прочитали хорошо сохранившуюся надпись «Иосиф, сын Каиафы». Ученые просто не поверили своим глазам. Дело в том, что именно так звали первосвященника, который проводил допрос Иисуса Христа – и, обвинив его в богохульстве, предал в руки Понтия Пилата для вынесения смертного приговора. Многие исследователи не верили в историчность этого персонажа, тем более, что евангелисты называют первосвященником то Каиафу, то некоего Анну. Более того, если это захоронение того самого библейского персонажа, то откуда на надписи взялось имя Иосиф? Ведь в Новом Завете его называют просто Каиафа.
Η τοπική αρχή αρχαιοτήτων κλήθηκε επηγόντως στο σημείο. Οι αρχαιολόγοι της Ιερουσαλήμ άρχισαν μια ενδελεχή εξέταση του ευρήματος. Προς έκπληξή τους, στην στενή πλευρά ενός από τα άθικτα οστεοφυλάκια, διάβασαν μια καλωδιοτηρημένη επιγραφή. Ιωσήφ, Υιός του Καϊάφα. Οι μελετητές δεν πίστευαν στα μάτια τους. Το γεγονός είναι ότι αυτό ήταν το όνομα του αρχιερέα που ανέκρινε τον Ιησού Χριστό και αφού τον κατηγόρησε για βλασφημία, τον παρέδωσε στα χέρια του Πόντιου Πιλάτου για τη θανατική ποινή. Πολλοί ερευνητές δεν πίστευαν στην ιστορικότητα αυτού του χαρακτήρα, ειδικά από τη στιγμή που οι ευαγγελιστές αποκαλούν τον αρχιερέα είτε Καϊάφα είτε Άννα. Επιπλέον, αν πρόκειται για την ταφή του ίδιου του βιβλικού χαρακτήρα, τότε από πού προήλθε στην επιγραφή το όνομα Ιωσήφ, διότι στην Κοινή Διαθήκη αποκαλείται απλά Καϊάφας.
Дело в том, что Каиафа – это семейное имя. Фамилия в нашем современном понимании. Еврейский историк Иосиф Флавий называет современного Иисуса первосвященника Иосиф, которого звали Каиафа. Что касается Анны, то в 18 году нашей эры его сняли с должности первосвященника, но назначили на это место зятя Анны, Иосифа Каиафу, который был лишь номинальной фигурой, хоть и с амбициями. Учитывая богатые украшения ассуария, которые могли позволить лишь очень обеспеченные люди, время захоронения и имя, мы можем с уверенностью сказать, что это могила первосвященника, осудившего Христа.
Το γεγονός είναι ότι ο Καϊάφας είναι ένα οικογενειακό όνομα. Ο Εβραίος ιστορικός Ιώσιπος Φλάβιος αναφέρεται στον αρχιερέα που ήταν σύγχρονος με τον Ιησού ως Ιωσήφ, του οποίου το όνομα ήταν Καϊάφας. Όσον αφορά τον Άννα, απομακρύνθηκε από ιερέα στο 18ο αιώνα μετά Χριστόν. Όμως διόρισαν στην θέση αυτή τον γαμπρό του Άννα, τον Ιωσήφ Καϊάφα, ο οποίος ήταν μόνο ένα διακοσμητικό πρόσωπο, αν και είχε φιλοδοξίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλούσια στολίδια του οστεοφυλακίου, τα οποία μόνο πολύ πλούσιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να αγοράσουν, την ώρα της ταφής και το όνομα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον τάφο του αρχιερέα που καταδίκασε τον Χριστό.
В известняковом ассуарии археологи нашли кости 6 человек – 2 младенцев, 1 ребенка, подростка, женщины и мужчины в возрасте около 60 лет. Последние останки и принадлежали, по мнению ученых, первосвященнику Каиафе, который, оправдывая необходимость смертного приговора Христу, сказал: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб». После необходимых антропологических процедур останки первосвященника были переданы Министерству религий Израиля, которое перезахоронило их на древнем еврейском кладбище на Масличной горе. А христиане получили еще одно археологическое свидетельство, подтверждающее историчность евангельского повествования.
Στο ασβεστολιθικό οστεοφυλάκιο οι αρχαιολόγοι βρήκαν τα οστά 6 ανθρώπων. 2 βρεφών, ενός παιδιού, ενός εφήβου, μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Ηλικίας περίπου 60 ετών. Τα τελευταία λείψανα και ανήκαν σύμφωνα με τους επιστήμονες στον αρχιερέα Καϊάφα, ο οποίος δικαιολογώντας την αναγκαιότητα της θανατικής ποινής του Χριστού είπε «Είναι καλύτερο για μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για τον λαό παρά να χαθεί ολόκληρο το έθνος». Μετά τις απαραίτητες ανθρωπολογικές διαδικασίες, τα λείψανα του αρχιερέα μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Θρησκευμάτων του Ισραήλ, το οποίο τα ξαναέθαψε στο αρχαίο εβραϊκό νεκροταφείο στο όρος των Ελαιών και οι χριστιανοί έλαβαν ένα ακόμη αρχαιολογικό στοιχείο που επιβεβαίωνε την ιστορικότητα της Ευαγγελικής Διήγησης.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Δημήτρη Γκαριχβόστοφ.
В 1830 году в Москве разразилась эпидемия холеры. Окруженный карантинами, город словно перешел на осадное положение. Улицы опустели, редкие прохожие испуганно сторонились зловещих черных повозок с жертвами эпидемии. Сам император Николай I прибыл в Первопрестольную, чтобы утихомирить начинающуюся панику, принять противохолерные меры и поддержать москвичей. По его распоряжению для помощи нуждающимся был создан комитет из почетных жителей Москвы, богатых купцов и помещиков. За их счет были организованы 20 больниц в разных частях города, чьи пациенты снабжались всем необходимым. Также была устроена раздача продуктов и денег обездоленным.
В 1830 году в Москве ξέσπασε эпидемия холеры. И город μέσα στην καραντίνα έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Οι δρόμοι είχαν αδειάσει και οι λίγοι περαστικοί απέφευγαν με φόβο τα ζωφερά μαύρα κάρα με τα θύματα της επιδημίας. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Πρώτος έφτασε στην πρωτεύουσα για να κατευνάσει τον πανικό που άρχιζε να εξαπλώνεται, να λάβει μέτρα κατά της χολέρας και να στηρίξει τους κατοίκους της Μόσχας. Με δική του εντολή συγκροτήθηκε επιτροπή από επίσημους και εύπορους πολίτες, πλούσιους, εμπόρους και γεωκτήμονες. Με τα χρήματά τους οργανώθηκαν 20 νοσοκομεία σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου οι ασθενείς ελάμβαναν ό,τι χρειαζόταν. Επίσης, διανεμήθηκαν τρόφιμα και χρήματα στους απόρους.
Неустанным и щедрым жертвователем на дела комитета стал богатый помещик Дмитрий Петрович Горехвостов. Очень переживал Дмитрий Петрович за бедных вдов и сирот, потерявших кормильцев и оставшихся без средств к существованию. Закупал для них продукты, теплые вещи, одеяло и белье. Эпидемия не унималась. Страшная болезнь уносила все больше жизней.
Ακούραστος και γενναιόδωρος ευεργέτης στο έργο της Επιτροπής υπήρξε ο πλούσιος γεωκτήμονας Δημήτριος Πετρόβιτς Γκαριχβόστοφ. Εκείνος ιδιαίτερα ανησύχησε για τις φτωχές χείρες και τα ορφανά που είχαν χάσει τον προστάτη τους και έμειναν χωρίς μέσα επιβίωσης. Αγόραζε για αυτούς τρόφιμα, ζεστά ρούχα, κουβέρτες και λευκά είδη. Η επιδημία δεν καταλάγιζε. Η φοβερή ασθένεια θέριζε όλο ένα και περισσότερες ζωές.
Однажды Горехвостова осенила идея. Он вспомнил совет своего духовного наставника, митрополита московского Филарета Дроздова. «Нищих и бескровных введи в дом твой, к сердцу твоему прими воздыхание сирот безродных». Так и следовало поступить. Горехвостов купил у родителей поэта Тютчева трехэтажную усадьбу близ улицы Покровки, решив открыть в ней богадельню для вдов и сирот. Приют состоял из двух отделений. В первом жили на полном содержании 62 одинокие вдовы и сироты, во втором – 75 вдов с детьми. Проживающие размещались в светлых просторных залах старинного дома с высокими потолками, мраморными колоннами и подоконниками. Богадельня считалась лучшей в Москве, поскольку Горехвостов пожертвовал для нее не только дом, но и крупный капитал для содержания презреваемых.
Кабату Горехвостов είχε μια ιδέα. Θυμήθηκε τη συμβουλή του πνευματικού του πατέρα, του Μητροπολίτη Φιλαρέτου Ντραζντόφ, τους φτωχούς και τους άστεγους να τους βάλεις στο σπίτι σου, να δεχτείς την καρδιά σου τους στεναγμούς των ορφανών χωρίς συγγενείς. Έτσι έπρεπε να πράξει. Ο Γκαριχφόσταφ αγόρασε από τους γονείς του ποιητή Τιούτσεφ μια τριώροφη έπαυλη κοντά στην οδό Πακρόφκα και αποφάσισε να ανοίξει εκεί άσυλο για χείρες και ορφανά. Το ίδρυμα αποτελούνταν από δύο τμήματα. Στο πρώτο ζώσαν με πλήρη διατροφή 62 μοναχές χείρες και ορφανά. Στο δεύτερο, 75 χείρες με τα παιδιά τους. Οι τρόφιμοι φιλοξενούνταν σε φωτεινές και ευρύχωρες αίθουσες του παλιού σπιτιού, με ψηλά ταβάνια, μαρμάρινες κολόνες και περβάζια. Το άσυλο θεωρούνταν το καλύτερο στην Μόσχα, καθώς ο Γκαριχβόστοφ δόρισε όχι μόνο το σπίτι, αλλά και ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη συντήρησή του.
С помощью этих средств вдовы и сироты обеспечивались всем необходимым для пропитания. К тому же каждая получала ежемесячное пособие в 2 рубля на личные расходы. Дмитрий Петрович не оставлял своими заботами Горехвостовскую богадельню, именно так называли ее москвичи, а в праздничные и воскресные дни молился вместе с насельницами приюта в домовом храме во имя великомученика Дмитрия Солунского. Храм располагался на втором этаже в северном крыле и был соединен теплыми коридорами со всеми этажами здания. Церковь украсили росписью «Спас с предстоящими» на потолке, а по стенам ее разместили фрески с изображением евангельских сюжетов и ликов ветхозаветных пророков.
Με αυτά τα χρήματα όλες οι χείρες και τα ορφανά προμηθεύονταν τα αναγκαία για τη διατροφή και επιπλέον κάθε μία λάμβανε μηνιαίο επίδομα 2 ρουβλίων για προσωπικά έξοδα. Ο Δημήτρη Πετρόβιτς δεν άφηνε χωρίς την φροντίδα του την Γκαριχφόστοφσκαγια, όπως την έλεγαν οι Μοσχοβίτες. Τις γιορτές και τις Κυριακές προσεύχονταν μαζί με τους τροφίμους στο παρεκκλήσι του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του Βορείου Πτυργίου και συνδέονταν με θερμούς διαδρόμους με όλους τους ορόφους. Ο ναός διακοσμήθηκε με την τοιχογραφία «Ο Σωτήρας» με τους παραστεκόμενους στην οροφή, ενώ στους τοίχους απεικονίστηκαν ευαγγελικές σκηνές και μορφές προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.
Но не только приюту помогал Дмитрий Петрович. Щедрый благотворитель пожертвовал 460 тысяч рублей на организацию Измайловской военной богадельни, а в устройство первой детской больницы в Москве вложил 200 тысяч рублей. Не забывал Дмитрий Петрович и о церкви. Возродил храм святых бессребреников Космы и Дамиана в своей усадьбе Космодемьянской около Москвы. Благодаря его пожертвованиям рядом с Космодемьянской церковью был построен дом для священнослужителей, причем Горехвостов оставил еще 12 тысяч рублей для обеспечения причта.
Δεν βοηθούσε όμως μόνο το άσυλο, ο Δημήτρη Πετρόβιτς. Ο Γενναιόδωρος Ευεργέτης δόρισε 460.000 ρούβλια για την οργάνωση του στρατιωτικού ασύλου στο Ισμάιλαβα και πρόσφερε 200.000 ρούβλια για την ίδρυση του πρώτου παιδιατρικού νοσοκομείου στην Μόσχα. Δεν ξέχασε και την εκκλησία. Ανακαίνισε τον ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού στην έπαυλή του στο Κωνσταντινιάνσκαι κοντά στην Μόσχα. Με τις δωρεές του χτίστηκε δίπλα στο ναό ένας οίκος για τους κληρικούς, ενώ ο Γκαριχφόσταφ άφησε ακόμη 12.000 ρούβλια για την συντήρηση του εφημεριακού προσωπικού.
Дмитрий Петрович всю жизнь с радостью и готовностью помогал страждущим, сиротам и беднякам. И они не забыли его доброты. На похороны Горехвостова в 1846 году пришло великое множество облагодетельствованных им людей. Архимандрит Богоявленского монастыря Митрофан говорил перед отпеванием Дмитрия Петровича:
дела веры, благочестия и любви к Богу и ближним не подлежат тлению и разрушению. Они нетленными переходят туда, где обитает бессмертный дух человека, где царствует во славе Иисус Христос.
Ο Δημήτρης Πετρόβιτς σε όλη τη ζωή με χαρά και προθυμία βοηθούσε τους πάσχοντες, τα ορφανά και τους φτωχούς και εκείνοι δεν λησμόνησαν την καλοσύνη του. Στην κηδεία του, το 1846, προσήλθε πλήθος ανθρώπων που είχαν ευεργετηθεί από εκείνον. Ο αρχιμανδρίτης της Μονής Θεοφανίων, ο Μητροφάν, είπε κατά την εξώδια ακολουθία: «Τα έργα της πίστεως, της ευσέβειας και της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων δεν υπόκεινται σε φθορά και καταστροφή. Αυτά, αδιάφθορα, περνούν εκεί όπου κατοικεί το αθάνατο πνεύμα του ανθρώπου, όπου βασιλεύει ένδοξος ο Ιησούς Χριστός».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Κωνσταντίν Σαβίτσκι. Η υποδοχή της εικόνας.
Νίνα Βίκτοροβνα, здравствуйте. А я все смотрю, вы это или не вы?
Νίνα Βίκτοροβνα, γεια σας. Κι εγώ σας κοιτούσα τόση ώρα. Είστε εσείς, δεν είστε?
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Я вас тоже не сразу увидела. В Третьяковской галерее сегодня столько народу. Очень рада встрече.
Γεια σας, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Ούτε κι εγώ σας αναγνώρισα αμέσως. Στην Πινακοθήκη Τριτιακόβ σήμερα έχει τόσο πολύ κόσμο. Χαίρομαι πολύ για τη συνάντηση.
И я рада. Мы с вами в последнее время все больше по телефону общаемся. Но мне кажется, вы чем-то расстроены.
Κι εγώ χαίρομαι. Τελευταία μιλάμε όλο και περισσότερο μόνο από το τηλέφωνο. Μου φαίνεται ή κάτι σας στεναχωρεί?
Это правда. Помните, я вам рассказывала, что внука в армию призывают? Вчера проводили. Ой, волнуюсь за него, так неспокойно на сердце. Вот пришла на картины посмотреть. Это меня успокаивает.
Έτσι είναι. Θυμάστε που σας έλεγα ότι καλούν τον εγγονό μου στο στρατό? Χθες τον αποχαιρέτησα. Ανησυχώ πολύ γι' αυτόν. Η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Ήρθα λοιπόν να δω μερικούς πίνακες, γιατί αυτό μεγαλυνεύει.
Да, быстро время летит. Внук у вас уже совсем взрослый. То, что вы переживаете и беспокоитесь, вполне понятно. Но сейчас, слава богу, время мирное. Отслужит, возмужает, вернется настоящим мужчиной.
Не, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Ο εγγονός σας είναι πια ενήλικος. Είναι φυσικό που στενοχωριέστε και ανησυχείτε. Αλλά τώρα, δόξα τω Θεώ, είναι μια ειρηνική εποχή. Θα υπηρετήσει, θα γίνει αληθινός άνδρας και θα επιστρέψει.
Ох, Маргарита Константиновна, я даже не представляю, как матери и жены своих мужей и сыновей на войну провожали. Как они жили каждый день с такой тяжестью на душе. Где находили утешение?
Ах, Маргарита Константиновна, ούτε μπορώ να φανταστώ πώς οι μητέρες και οι σύζυγοι αποχαιρετούσαν άνδρες και γιους στον πόλεμο. Πώς ζούσαν κάθε μέρα με τέτοιο βάρος στην ψυχή. Πού έβρισκαν παρηγοριά?
Νίνα Βίκτοροβνα, а вы не против, если мы пойдем в 23-й зал? Там есть картина, которую мне очень хочется вам показать. Мне кажется, она сможет ответить на ваш вопрос. Вот она. Полотно художника Константина Аполлоныча Савицкого. Встреча иконы.
Нина Викторовна, δεν θα είχατε αντίρρηση να πάμε στην αίθουσα 23? Εκεί υπάρχει ένας πίνακας που θέλω πολύ να σας δείξω. Νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει στην ερώτησή σας. Νάτος, ο πίνακας του ζωγράφου Κωνσταντίν Απόλλωναβιτς Σαβίτσκι. Η υποδοχή της εικόνας.
Картина прекрасная. Но я пока не совсем понимаю, в чем суть. Мы с вами говорили о войне, о тяжести ожидания, а здесь я вижу, как люди молятся перед иконой.
Ο πίνακας είναι υπέροχος, αλλά ακόμη δεν καταλαβαίνω πλήρως το νόημα. Μιλούσαμε για τον πόλεμο, για το βάρος της αναμονής. Εδώ βλέπω ανθρώπους να προσεύχονται μπροστά στην εικόνα.
Совершенно верно. Ключевая идея этого полотна – молитва. Савицкий написал картину «Встреча иконы» в 1878 году. Только что закончилась русско-турецкая война, во время которой погиб муж сестры художника. Вдова с маленькими детьми осталась на его попечении, так что горе женщины, потерявшей на войне мужа, Константин Аполлоныч видел своими глазами и видел, как сестра молится и находит в молитве силы жить дальше. Во время войны Савицкий много ездил по деревням и селам в поисках натуры для своих полотен. И не раз становился свидетелем того, как крестьянки молят Бога о своих мужьях и детях, ушедших воевать.
Ακριβώς. Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η προσευχή. Ο Σαββίτσκι ζωγράφησε την υποδοχή της εικόνας το 1878. Μόλις είχε τελειώσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, όπου σκοτώθηκε ο άνδρας της αδελφής του ζωγράφου. Η χείρα με τα μικρά παιδιά έμεινε στην φροντίδα του. Έτσι το πένθος της γυναίκας που έχασε τον άνδρα της στον πόλεμο, το ίδιο ίδιος με τα μάτια του. Και είδε πως η αδελφή του προσευχόταν και έβρισκε στην προσευχή δύναμη να συνεχίσει να ζει. Στον πόλεμο Σαββίτσκι ταξίδευε πολύ σε χωριά, αναζητώντας πρότυπα για τα έργα του. Συχνά γινόταν μάρτυρας γυναικών που υπηκέτευαν τον Θεό για τους άνδρες και τα παιδιά τους που πολεμούσαν.
«Теперь я, кажется, понимаю. Вы смотрите, ведь на картине почти нет мужчин. Их по пальцам пересчитать можно. Наверное, все на войне. А женщины молятся об их благополучии перед иконой Богородицы. Упали на колени, и на их лицах столько надежды. Видно, с какой горячей верой они обращаются к Божьей Матери».
«Τώρα νομίζω ότι κατάλαβα. Κοιτάξτε, στον πίνακα σχεδόν δεν υπάρχουν άνδρες. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Προφανώς είναι όλοι στον πόλεμο. Και οι γυναίκες προσεύχονται για την ευτυχία τους μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Γονάτισαν και στα πρόσωπά τους τόση ελπίδα. Διακρίνεται με πόση θερμή πίστη στρέφονται στη Θεοτόκο».
Константин Савицкий запечатлел момент приезда в село чудотворной иконы. Люди вышли встречать ее на дорогу. Кто-то уже склонился в земном поклоне, кто-то еще бежит, на ходу надевая тулуп. На улице холодно, поздняя осень, день пасмурный, но лик Божьей Матери словно освещает и согревает все вокруг. Присмотритесь, икона — самый светлый фрагмент полотна. Народ тянется к Богородице, стремится излить ей в молитве свою душу. И вы совершенно правы, Нина Викторовна, их молитва об ушедших на войну. В те годы, когда картина была написана, ее исторический контекст казался очевидным. Кстати, коллеги Константина Аполлоныча Савицкого очень высоко оценили его работу. Художник Владимир Стасов говорил, что картина перед иконой превосходна и полна глубокого содержания.
Константин Савинский αποτύπωσε την στιγμή που φτάνει στο χωριό η θαυματουργή εικόνα. Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο να την υποδεχτεί. Κάποιοι έχουν κιόλας πέσει σε μετάνια. Άλλοι τρέχουν ακόμη φορώντας το παλτό στο δρόμο. Έξω κάνει κρύο. Τελειώνει το φθινόπωρο. Η μέρα είναι μουντή. Μα το πρόσωπο της Θεοτόκου φωτίζει και ζεσταίνει τα πάντα γύρω. Δείτε καλύτερα. Η εικόνα είναι το πιο φωτεινό κομμάτι του έργου. Ο λαός τρέχει στη μητέρα του Θεού. Θέλει να ξεχύσει σε εκείνη την ψυχή του με την προσευχή. Και έχετε δίκιο, Νίνα Βίκτωραυνα. Η προσευχή τους είναι για όσους έφυγαν στον πόλεμο. Την εποχή που ζωγραφίστηκε ο πίνακας, το ιστορικό του πλαίσιο φαινόταν αυτονόητο. Παρεπιπτόντως, οι συνάδελφοι του Κωνσταντίνα Απόλλωνοβιτς, Σαββίτσκι, εκτίμησαν πολύ το έργο του. Ο ζωγράφος Βλαντίμιρ Στάσοφ έλεγε ότι ο πίνακας μπροστά στην εικόνα είναι εξαιρετικός και γεμάτος βαθύ περιεχόμενο.
Ой, я с ним совершенно согласна. Чувствуется искренность молитвы и духовное единение героев картины. А главное, мне теперь понятно, где находили утешение эти люди. Господь и Богородица были их поддержкой.
Συμφωνώ απολύτως μαζί του. Νιώθεις την ειλικρίνεια της προσευχής και την πνευματική ενότητα των προσώπων. Και το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω που έβρισκαν παρηγοριά αυτοί οι άνθρωποι. Ο Κύριος και η Θεοτόκος ήταν η στήριξή τους.
А знаете, Нина Викторовна, что говорил о молитве святитель Иоанн Златоуст? Молитва сильна остановить войны, прекратить сражения, утишить бури.
Ξέρετε, Νίνα Βίκτωρευνα, τι έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την προσευχή? Η προσευχή έχει τη δύναμη να σταματήσει πολέμους, να τερματίσει μάχες και να καταπραίνει καταιγίδες.
Представьте себе, Маргарита Константиновна, а ведь моя буря и правда утихла. Я имею в виду волнение за внука. Все, больше не стану унывать, а лучше буду молиться за него. И когда он вернется из армии, обязательно приведу его в Третьяковскую галерею и покажу картину Константина Савицкого «Встреча иконы».
Φανταστείτε, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα, η δική μου καταιγίδα όντως καταλάγεσαι, ενώ την αγωνία για τον εγγονό μου. Δεν θα μελαγχολώ άλλο. Καλύτερα να προσεύχομαι γι' αυτόν. Και όταν επιστρέψει από το στρατό, θα τον φέρω οπωσδήποτε στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και θα του δείξω τον πίνακα του Κωνσταντίν Σαβίτσκι, η υποδοχή της εικόνας.
Σβιντάνιε σ σεντεύρομ.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.